У Мінску 18 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Починається перший у історії візит у Білорусь президента Індії Пранаба Мукерджі. Сьогодні у інтернеті почалися аукціони по продажі імен у національній доменній зоні БЕЛ. Гэта і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Навумчику, у його випуск міжнародних повідомлень.
Добрий вечір. Самолет малазійських авіаліній був збитий під Донецьком зенітний керований ракета комплексу «Бук-М1». Про гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі дарадца генеральнага канструктара расійскага канцэрна «Алмаз Алтэй» Міхаіл Малышэўскі. Ён таксама сцвярджаў, што ракета была выпушчана з раёна населенага пункта Зарошчынска, якое нібыта кантралявалі на момант украінскія вайскоўцы, а не з горада Снежнае, дзе знаходзіліся пазіцыі прарасійскіх сепаратыстаў. Міжнародныя эксперты аспрэчваюць расійскую версію пра тое, што малазійскі самалёт быў збіты украінскімі ўзброенымі сіламі. Прыярытэтнай застаецца версія пра тое, што лайнер быў знішчаны з зямлі ЗРК «Бук» расійскай вытворчасці і, хутчэй за ўсё, з удзелам расійскага экіпажу. Версію, апублікаваную ў новай газеце і паўтораную сёння прадстаўніком «Алмаз Антэй», падверглі сумневу як расійскія спецыялісты, гэтак і блогеры, якія займаюцца выведкай па адкрытых крыніцах. «Боинг 777» авіакампанія «Малазія Airlines», які ляцеў з Амстердаму у Куала-Лумпур, быў збіты 17 ліпеня 2014 года. Усе 298 чалавек, якія былі на борце, загінулі. Большасць загіблых былі грамадзянінамі Нідэрляндаў. Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцыяў абвергла інфармацыю пра дачыненне генеральнага сакратара ФІФА да карупцыйнага скандалу, звязанага з пераводам 10 мільёнаў даляраў. У заяве федэрацыя, якая распаўсюджаная сёння, гаворыцца, што ні Жэрома Вэльку, ні іншыя прадстаўнікі ФІФА не мелі дачынення да перадачы гэтай сумы. Раней газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што амерыканскія праваахоўныя органы западорзілі Вэльку ў пераводзе ў 2008 годзе 10 мільёнаў даляраў на рахунак абвінавачанага ў карупцыі былога віцэ-прэзідэнта ФІФА Джэка Ворнера. Следчыя мяркуюць, што грошы былі выплачаны ў якасці хабару ў абмен на падтрымку заяўкі на правядзенне чэмпіянату свету ў 2010 годзе. 27 траўня стала вядома аб арышце ў Цюріху некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў ФІФА, супраць якіх у Злучаных Штатах вылучана абвінавачванне ў хабарніцтве пры выбары месцу правядзення сусветных першынстваў па футболе, у махінацыях з заключэннем мартэнгінгавых і вяшчальных здзелах, а таксама ў махлярстве, рэкеце і адмыванні грошай. Украіна можа запатрабаваць арышту замежнай маёмасці Расіі ў якасці кампенсацыі за анексію Крыму, паведамляе агенцтва «Уніан». Як распавяла ў эфіры украінскага тэлеканала намеснік міністра юстыцыі Украіны Наталля Савостянова, дзеля гэтага неабходна рашэнне Еўрапейскага суду па правах чалавека. Кіев ўжо накіраваў скаргу адпаведны суд. Украінскі бок мяркуе, што дзеянне Расіі ў прыватнасці ў Крыме прывялі да шматлікіх парушэнняў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, у прыватнасці палажэнню, якія датычацца права на жыццё, на свабоду і бяспеку, забраняюць катаванні і дыскрымінацыю, недапушчальныя па прымусовай нацыяналізацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.